Hristos a înviat! Dragi surori, dragi tineri, dragi copii, nu știu care e valoarea cuvintelor pentru dumneavoastră, această frază care rezumează într-un trei cuvinte 1223 de pagini ale Bibliei. Dacă Iisus Hristos n-ar fi înviat și dacă eu n-aș fi putut spune acum Hristos a înviat, aș putea trage fermoarul la această Biblie, aș putea să o pun în bibliotecă, să se pună praful pe ea și nimeni de aici n-ar avea nici un motiv să mă condamne că fac asta. Acești tineri care sunt aici, acești copii, ar putea fi în orice alt loc din lumea aceasta și niciun părinte n-ar putea spune de ce ești acolo și nu ești la biserică. Însă, dragii mei, pentru că Iisus Hristos a înviat, viața noastră de 5 ani, de 10 ani, de 50 de ani, ia cu totul o altă turnură. Nu mai faci ce vrei tu, nu mai consideri Biblia doar o carte de etică, doar o carte de morală, ci pentru că Iisus e viu, cuvintele acestea ne dau nouă viață, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, dumneavoastră, au trecut sărbătorile acestea și înainte să vină sărbătorile, cu o zi înainte, am primit atâtea e-mail-uri de la colegii mei de la lucru în care îmi spuneau sărbători fericite. Și mă gândeam astăzi ce-ar fi să mă întorc puțin acum și să le întreb pe fiecare dintre ei: ai avut cu adevărat sărbători fericite? Pentru că de urat ai urat cu zâmbetul pe buze sărbători fericite. Însă nu mă voi întoarce spre ei în această seară, ci mă voi întoarce la cruce și vreau să vă spun despre două categorii de oameni. Oameni care au avut un Paște fericit și oameni care nu au avut un Paște fericit. Pentru toți acești oameni a înviat Iisus Hristos. Însă atitudinea lor de la cruce i-a determinat după 3 zile să nu aibă un Paște fericit sau să aibă un Paște fericit. Și prima categorie pe care vreau să o amintesc sunt ostașii, acei soldați romani obișnuiți cu execuțiile, care îl iau pe Iisus, îl consideră un om obișnuit ca și orice alt condamnat. Se gândesc că va fi o zi de muncă obișnuită, că sângele va curge normal ca și altă dată, că vor termina cele 8 ore de lucru și vor ajunge acasă. Și acolo lângă crute acești oameni, acești ostași, ignoră pe Creator. Pentru ei încă un condamnat nu reprezenta nimic în plus, nici în minus. Acești oameni acolo lângă cruce, pe lângă că El ignoră pe Iisus, profită de El. Domnul Iisus, la fel ca și alți tineri evrei, când a plecat din casa părintească, era acest obicei ca fiecare tânăr care pleacă din casa părintească să primească o cămașă făcută de mama. Și gândiți-vă că Creatorul se sfârșește în chinuri pe cruce și la 3 metri de cruce, la 4 metri, la o distanță mică, ostașii aceștia joacă zaruri pentru a profita de ultimul lucru care l-avea Iisus. Fac aici o paranteză și mă gândesc ce mare spiritualitate a avut Iisus să-ți vezi ultimul lucru tras la sorți și să spui: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Asta au făcut ostașii. Au putut să aibă peste 3 zile, puteau avea un Paște fericit, sărbători fericite, să se bucure de înviere. Însă atitudinea lor de la cruce i-a făcut să nu aibă acest lucru. O doua categorie de oameni care nu au avut sărbători fericite, nu au avut un Paște fericit, sunt preoții. Gândiți-vă că acești oameni posteau de 2 ori pe săptămână. Când cumpărau mărar din piață, luau a 10-a parte din mărarul acela și mergeau și îl dădeau în numele Domnului. Făceau la fel și cu chimenul. Făceau la fel cu tot ceea ce aveau. Făceau rugăciuni în colțurile străzilor. Spune tradiția evrească că umblau cu capul plecat pentru a se feri de orice ispită. Și acești oameni care ai spus că sunt cei mai spirituali din Israel ajung într-o zi să strige: răstignește-l. Pilat, răstignește-l. Oameni care cu Biblia în mână așteptau împlinirea prorociilor, care spuneau și afirmau în mod categoric că cred în Mesia, Într-o zi în curtea lui Pilat au spus, răstignește-l. N-avem nevoie de el. E prea simplu pentru ce ne imaginam noi. Și acești oameni, prin batjocurile lor, prin atitudinea lor, au ratat ocazia de a se bucura de înviere. O a treia categorie de oameni, spun asta oameni, deși a fost doar unul singur, dar îi reprezintă pe mulți din zilele noastre, a fost tâlharul de pe cruce. A spus în felul următor, Doamne, dacă ești Hristosul, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Însă dați-mi voie să vă spun că El nu cerea mântuirea aceea de care avem noi parte. El a vrut să spună cu alte cuvinte, Doamne, dacă cumva reușesc să evadez din acele piroane, dacă cumva ai o poartă de ieșire și te dai jos de pe cruce, ia-ne și pe noi să ne continuăm la fel viața noastră de tâlhărie, de jaf, de oameni de nimic. Asta semna mântuirea pentru tâlhar. Putea să fie peste 3 zile, putea să fie în rai. Putea să aibă o parte de o sărbătoare extraordinară. Însă prin atitudinea lui, frați și surori, prin faptul că cerea în mod greșit mântuirea și a ratat ultima șansă din viață. Aceștia au fost oamenii care n-au avut sărbători fericite. Dacă stați undeva și meditați undeva în umbră, lângă cruce, îi veți vedea pe fiecare ocupându-se de lucrurile lor. Însă, slăviți să fie Domnul că nu mergem acasă luând aceste exemple negative, ci putem să ne uităm la oameni care au avut cu adevărat parte de sărbători fericite, pentru că atunci lângă cruce au conștientizat că acel condamnat care moare nu e unul obișnuit, ci e Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și dacă am vorbit despre tâlharul care a refuzat mântuirea reală și a dorit-o pe cea ireală, care l-ar fi dus mai departe în plăcerile lui, vreau să vă spun că un tâlhar care a avut sărbători fericite, spunând în ghilimele asta, a fost cel care a acceptat mântuirea Domnului Iisus. Fac aici o paranteză și vreau să vă spun că în ziua judecății, și vorbesc doar despre mine acum, nu știu cum voi sta în fața acestui tâlhar. Lângă acest tâlhar, știți de ce? Pentru că eu am fanfară în fiecare duminică în biserică. Am cor în fiecare duminică în biserică, am predici și dacă vin un an de zile la biserică, am parte de aproximativ 100 și ceva predici, 160 de predici, dacă vin în fiecare duminică și joi. Și acest tâlhar s-a pocăit nu la campanii de evangelizare, nu la studii biblice de o oră. Acest tâlhar s-a pocăit văzând o plăcuță pe care scria Iisus Hristos, Împăratul Iudeilor. Și pe lângă această plăcuță a văzut că ceea ce spunea acea plăcuță de pe cruce, că Iisus Hristos moare pe cruce, cu adevărat acest condamnat prin viața lui a dovedit că e Iisus. Frați și surori, spunea Filipiensei despre acest tâlhar că a crezut în Iisus când puțin mai credeau că este Iisus. Când puțin mai credeau în El. Și nu a participat la 3 ani jumate de minuni. Poate nu a participat la înmulțirea pâinilor, la cina cea de taină, dar a crezut în Iisus când puțin mai credeau lucrul acesta. O altă categorie de oameni care au avut sărbători fericite e reprezentată de Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii. Personal, dacă Biblia nu mi-ar relata aceste evenimente, m-aș aștepta să-l văd lângă cruce pe Petru. Întotdeauna a fost primul în orice situație. A spus, Doamne, dacă ai nevoie de ceva, eu sunt aici. În grădină, el avea sabia să rezolve fiecare lucru. Și m-aș aștepta lângă cruce să-l văd pe Petru. Știți de ce a fost Ioan lângă cruce? Pentru că Ioan reprezintă omul care nu spune multe, însă face multe. Ioan e omul care chiar dacă gustă dezamăgirea, pentru că ucenicii au gustat dezamăgirea, frați și surori. Ucenicii au crezut că Iisus va instaura împărăția romană pe pământ. De aia când intră în Ierusalim în ziua de flori, tot strigă Osana. Și după câteva zile, mulțimea care striga Osana strigă răstignește-l, pentru că ne-a înșelat așteptările. Apropo, ce așteptări ai de la Iisus? Oameni care rupeau cu o săptămână înainte frunze din copac, oameni care își dădeau hainele jos într-o vreme în care nu era Ariel, nu era mașină de spălat, și le punea jos să calce măgărușul pe ele. Oamenii aceștia, după săptămână, împreună cu alții, au strigat, răstignește-l. Și Ioan a gustat dezamăgirea să te încrezi în Iisus, să crezi că vei fi izbăvit de jugul roman, să crezi că va începe o eră nouă pentru Israel și să vezi că împăratul pe care l-ai slujit ajunge și e crucificat de cei de care trebuia să te scape. Ioan este omul care în cele mai crunte dezamăgiri rămâne lângă Iisus. Facem noi asta? Știi ce mi-a plăcut la Ioan? În seara cinei, când Iuda stătea lângă ușă să iasă cât mai rapid afară, când Petru poate era undeva acolo în centru, Ioan e omul care stă cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Știți de ce? Pentru că dacă stai cu capul pe pieptul Domnului Iisus, nu ai nevoie neapărat de predici sau de cântări sau de studii. Sunt bune, sunt extraordinare. Însă Ioan asculta doar inima lui Iisus care bate și această inimă îi spunea despre nevoile lui Iisus. Știți care sunt adevărații oameni ai bisericilor noastre? Oameni care stau cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Acolo auzi când inima Domnului bate mai rapid pentru că o văduvă este în sărăcie. Acolo auzi când inima Domnului bate mai rapid pentru că o mamă este de lună în spital și poate are nevoie de ajutor. Acolo auzi când cineva are nevoie de o intervenție, de un ajutor pe care poți să-l dai tu. Dacă vă veți uita în ziua învierii, când Ioan și Petru merg spre mormânt, este acolo un verset care atunci când l-am citit duminică dimineața, am izbunit în lacrimi. Știți de ce? Pentru că Ioan niciodată n-a strigat în gura mare că face ceva. Dar în ziua învierii spune că ucenicul acesta alerga mai repede. Cu alte cuvinte, Doamne, am fost lângă cruce când ai murit. Dacă chiar ai înviat, eu vreau să fiu primul care să văd asta. Niciodată acest ucenic nu s-a mulțumit cu puțin. Și dacă vă veți uita în ultimul capitol din Ioan, la pescuirea de pe Marea Tiberiadei, știți care ucenic îl recunoaște pe Domnul? Spune acolo, Ioan a văzut că este Domnul și a strigat, este Domnul. Și în momentul când a spus că este Domnul, atunci Petru s-a dat jos din barcă. Nu poți să trăiești departe de Iisus și să-L recunoști pe Iisus. Nu uitați asta. Nu poți. Însă dacă ești lângă Iisus și la bine și la greu, ești lângă Iisus și când primești pâine pe gratis, la înmulțirea pâinilor, dar și când El se sfârșește în piroane, atunci cu siguranță îl vei recunoaște după înviere. Și a mai fost o categorie de oameni care au avut sărbători fericite. Știți cine? Soldatul roman. Frații și surori, acești soldați romani erau antrenați atât de bine în armata lor, încât făceau față la zile întregi nemâncate, la ore întregi, zeci de ore fără apă. Erau antrenați să suporte greul și arcița zilei. Să nu credeți cumva că acest soldat roman a spus cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu pentru că a văzut sângele cum se scurge. Să nu credeți cumva că ceea ce a spus acest soldat roman a venit din înduioșarea pe care a avut-o el sau din faptul că simțămintele lui i-au fost mișcate de cum murea Domnul Iisus, de greul care era acolo, nu de asta. Acest soldat roman era obișnuit cu execuții. Acești soldați puteau sta în fața crucii fără să clipească din ochi. Însă când a spus că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, a spus-o văzând că prima dată în viața lui un condamnat spune: iartă-i, Doamne, pe cei care mă lovesc. Prima dată un condamnat în viața lui spune lui Ioan: Ioan, ai grijă de mama mea. Când toți condamnații se uitau la ei, să aibă grijă de ei. Iisus e unul care iese din tiparele obișnuite și spune: Ioane, ai grijă de mama mea. Cred că pentru acest soldat, când a mers acasă, a putut povesti că această execuție a fost una neobișnuită. Vedeți dumneavoastră care e paradoxul? Oameni ca și evrei care au fost 3 ani jumate lângă Iisus, care au gustat din minuni, din semne, au spus: răstignește-l. Și un soldat roman, care poate n-a participat la nicio evangelizare, doar văzând cum se sfârșește Hristos, spune: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb pe tine în această seară: de ce cuvinte ai nevoie, de ce cântări ai nevoie, de ce ai nevoie ca să recunoști că Iisus Hristos este Dumnezeu? Avem nevoie, și spunea un frate din București, atâtea ori venim și nu mai știm ce îndemnul să dăm la rugăciune ca să ne putem ruga. Și spunea în felul următor: frați și surori, de ce ne mai trebuie îndemnuri când avem surori bolnave de cancer în biserica noastră? De ce ne mai trebuie îndemnuri când avem oameni în familiile noastre care nu sunt mântuiți? Acest soldat roman n-a avut nevoie de predici extraordinare, de lucruri extraordinare ca să fie impresionat. Doar a privit la cruce, a privit pe Iisus. Și eu cred că viața lui s-a schimbat în acea zi. Vreau să mă apropii de cheiere. Însă, înainte de a vă întreba, ce fel de Paște aveți dumneavoastră? Nu mă refer la Paștele din aprilie. Mă refer la cina Domnului care avem în fiecare lună. Nu e așa că ne dorim să fie o cină extraordinară, o cină binecuvântată. Însă niciodată nu poți să ai o cină binecuvântată dacă n-ai trecut pe la cruce. Și aș vrea să vă descriu în încheiere ce înseamnă moartea pe cruce și cum a murit Iisus. Pentru că mi-ar plăcea să văd, și cred că Domnul i-ar plăcea, dar mi-ar plăcea să văd biserica la următoarea cină, plângând pentru ceea ce a făcut Iisus pentru noi. Moartea prin crucificare era cea mai grea moarte din acele vremuri. Și probabil că vă întrebați: frate Cristi, de ce ne explici? Pentru că Biblia o explică în câteva cuvinte. Știți de ce explică Biblia în câteva cuvinte? Pentru că Ioan, Luca, Marcu și Ioan erau obișnuiți cu crucificările. Soldații romani, când prindeau un tâlhar sau prindeau oameni care făceau fapte rele, îi luau și îi puneau la marginea satului și acolo îi crucificau. Și cine trecea pe acolo privea ce înseamnă un exemplu negativ. Pentru aia Biblia nu alocă capitolul întregi pentru a descrie crucificarea. Însă crucificarea este o moarte care totdeauna te duce la limita simțirilor umane. Nu cazi în inconștiență, pentru că durerile sunt la limită. Poți să reziști ore întregi pe cruce. Fenicienii spuneau despre un om care a rezistat 9 zile pe cruce. Piroanele care se băteau în mâinile condamnaților aveau aproximativ 7 centimetri. Și acum aș vrea să ne gândim la momentul în care crucea se întinde pe jos, Iisus este împins, este smucit și a plecat acolo peste ea. Să vă gândiți la acel soldat care vine și ia mâna lui Iisus, o pune în stânga, o pune în dreapta, îi întinde picioarele. Se urcă cu genunchiul pe mâna stângă să-i o fixeze. Pune pironul în palma lui și se ridică ciocanul. Gândiți-vă că Iisus s-a uitat și a văzut acea scenă. Și când a văzut, a văzut un ciocan, a văzut un piron, a văzut o mână de soldat, dar știți ce a mai văzut? A văzut mâna lui care l-a plămădit pe Adam din Lut. A văzut mâna care scria pe Sinai tablele legii. A văzut mâna care a purtat de grijă văduvei din Sarepta. a văzut mâna care într-o zi s-a ridicat în mijlocul corabiei și a spus, taci fără gură. A văzut mâna care a înmulțit pâinile și pești. A văzut mâna aceasta care atunci când era mic se juca cu piroanele, se juca cu cuiele, poate ca și tâmplar, ca și în acea dulgherie în care lucra. Și m-am întrebat, făcând o paranteză, oare chiar a avut Iisus o copilărie fericită? Să iei cuiele în mână, să te joci cu ele, să știi că la 33 de ani și jumătate aceste cuie te vor țintui pe cruce. Să lucrezi la lemn și să știi că într-o zi lemnul acesta te va țintui pe cruce. Va fi un sprijin pentru tine în aer liber. Și m-am întrebat, Doamne, oare când ai văzut mâna asta, o mână care a făcut atâta minuni și o mână pe care un soldat roman încerca să o țintuiască. M-am întrebat, Doamne, oare ai smucit mâna? Ai strâns pumnul? Eu cred că dacă un soldat roman s-ar fi oprit și n-ar fi bătut cuiul, Iisus ar fi strigat și ar fi spus, bate, pentru că de asta am venit. Frați și surori, după ce s-au bătut piroanele cruce, aceea a fost ridicată în picioare și în momentul acela urmează chinul cu adevărat. Știți de ce? Întreaga greutate a corpului atârnă în cuile de la mâini și de la picioare. Dacă ați văzut oameni care respiră greu fiind bolnavi de astm, să știți că Iisus a respirat greu. Știți de ce? În momentul în care greutatea corpului se duce în picioare, cutia toracică apasă pe plămâni. Și pentru fiecare respirație, cum spunea un tânăr, un prieten de-al meu, Cristi, când eram mic și eram bolnav de astm și stăteam pe marginea terenului, strângeam din mâini că nu mă pot juca ca și ceilalți copii, aș fi dat orice pentru respirația aia. Pentru o gură de aer. Și Iisus se stinge încet, încet, pentru că nu poate respira. Are loc dislocarea umărului și articulațiilor și a articulațiilor cortului. Și din cauza efortului extraordinar de mare, inima pompează sânge într-un mod inimaginabil de greu. Și după câteva ore, o inimă care a bătut pentru noi, niște mâini care ne-au iubit, niște mâini care astăzi ne mângâie, această inimă cedează și suferă un atac de cord. Doctorii care au studiat moartea Domnului Iisus au spus că a murit prin atac de cord. Pentru aia când soldatul roman îl înțeapă în coastă, iese apă și sânge, lucru care se întâmplă când mor de atac de cord. Frați și surori, nu știu dacă această descriere pentru noi a avut vreun impact, însă vreau să vă spun, ținând această Biblie în mână, că dacă jertfa Domnului de la Calvar nu ne mișcă, nu există nimic în lumea asta care să ne miște. Nimic. Eu cred că dacă am înțelege cu adevărat, am spune, cum a spus un frate de la Nădlac, mergând pe mașină, când buzele nu mai putea, suspinul meu te-a lăudat. Știi de ce a murit Iisus fără apă? După 12 ore, ultima dată când băuse apă, a fost la cină. Cine acea de taină? Și a spus, dați-mi un pahar de apă. Avea dreptul la un pahar de apă. Și a murit cu ochii la oțetului pe buze. Știți de ce? Când ești tu bolnav și în încercare să nu poți să spui niciodată, Doamne, Tu nu știi cât sufăr eu. Știe! Pentru că și el a suferit. Când inima ta bate cu greu, când ești bolnav, să nu uiți că lui s-a stins bătând greu pentru tine. Vreau în încheiere să deschidem la ultimul capitol din Apocalipsă. La cel mai dur verset din Biblie. Apocalipsa 22, cu versetul 11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană, și cine este sfânt să se sfințească. Frați și surori, Nu v-ați pus întrebarea de ce în 1222 de pagini Biblia aceasta spune să nu furi? Și în ultima pagină spune fură. Nu v-ați pus întrebarea de ce în 1222 de pagini această Biblie spune fii pocăit, fii drept, nu minți? Și în ultima pagină spune dacă faci toate lucrurile astea, fă-le mai departe. Știți de ce, frați și surori? Pentru că înainte să ajungi în ultima pagină a Scripturii, ai citit despre păcatul Evei și al lui Adam. Ai citit despre eliberarea care a venit prin Iisus în lume. Ai citit despre jertfa de la Calvar. Ai citit despre înviere. Și dacă în timp ce ai citit aceste pagini, lunile care au durat, în care ai citit aceste pagini, dacă ceea ce ai citit în 1222 de pagini nu te-a mișcat, spune Iisus în felul următor, nu mai am ce să mai adaug la Biblia asta. Nu mai am ce să fac la ceea ce am făcut pentru tine până aici. Dacă nu ai luat hotărâri noi până în ultima pagină a Bibliei, fă mai departe ceea ce ai făcut până acum. Trăiește-ți viața cum ți-ai trăit până acum. Însă dacă atunci când ai citit despre moartea mea, atunci când ai citit despre învierea mea, te-ai schimbat și ai devenit un sfânt, fii sfânt și mai departe. Asta spune Biblia în ultima pagină. Frați și surori, voi încheia. Și aș vrea următoarea dată când mergeți acasă și luați un pahar de apă, să vă opriți un minut și înainte să duceți la gură, să vă gândiți că cineva pe cruce s-ar fi dorit să aibă asta și nu a avut. Când veți spune mulțumesc, când se gata cina Domnului, să o spuneți tremurând, pentru că cineva s-a sfârșit în chinuri, ca noi să avem parte de bucuria învierii. Aș vrea să facem o rugăciune, frate și surori, și aș vrea să ne rugăm și să spunem, Doamne, de atâtea ori am tratat cina Domnului și sărbătoarea Paștelui într-un mod greșit. De atâtea ori, Doamne, am crezut că moartea de pe cruce a fost doar ceva de 2-3 ore. Vreau să vă spun aici că Iisus a stat pe cruce mai mult decât stăm noi pe scaun în biserică. Ar trebui să fim, frații surori, mișcați de acest lucru. Să tremurăm, să ne bucurăm, dar tremurând. Și următoarea dată când vei lua paharul Domnului în mână, să știi că sângele ăla care e într-un pahar întreg s-a scurs picătură cu picătură în timp ce Iisus murea prin asfixiere. Și cu siguranță, eu cred că recunoștința pe care vom avea în această rugăciune și la următoarele dăți când vom sărba Paștele, va fi o recunoștință reală. Și fie ca Dumnezeu să ne facă să conștientizăm că prețul pentru noi care a fost plătit a fost unul mare și dacă mântuirea e gratis, să nu uitați că nu a fost ieftină. Dacă eu primesc de la cineva un cadou, pentru mine e gratis, dar pentru el a costat. Haideți să fie o rugăciune în care să spunem, Doamne, vrem să ne luăm hotărâri noi, vrem să tratăm jertfa ta cu respect și vrem ca viața care o trăim, să o trăim știind că Tu ești viu. Și dacă spunem Hristos a înviat, să trăim cu un Hristos viu. Amin. Ne plecăm la rugăciune.